Espainiako Kongresuak atzo onartu zuen Jose Ignacio Wert ministroaren hezkuntza erreforma LOMCE izenekoa. Lourdes Imaz, EIGeko koordinatzailea, egunon?
Egunon.
Berri ona ez da, atzo Madrildik etorri zitzaiguna.
Ez, baina bueno, espalitik bagenekien hau gertatuko zela. Eta gainera, bueno, justu tokatu zego bihar manifestazio deialdia daukagu Bilbon LOMCEren kontra, orduan, bueno, egia esan honek, espero baliotzea jende gehiago tortzeko manifestazioa.
Ikusi biharko etorkizunean posible den edo ez aldatzea, talde politiko batzuek aldatu egingo dutela esan dute.
Bai, baina bueno, argi izan behar dugu, argi izan behar dugu, hori ez dakigula zertatuko den, talde politikoek esan duena, oposizioak esan duena da, galtzen baldute PP-ek datorren hauteskundeak, derogatu egingo dela legea, ez? Baina, bueno, hori esan hori ez daki hori ez dugu jakingo mendikan pare bat urtera arte, orduan bitartean zer, ez hori da pizka bat arazoa, bitartean nola egin aurre nahi ez dugun lege honi.
PP alderdiaren hezkuntza reforma Wert legea edo LOMCE zer da funtzean?
Bueno, LOMCE da, egia esan LOMCE da, gaur egun daukagun legearen reforma bat da, eta, Euskal Herriko hezkuntzare gileen gehiengoak egiten dugun irakurketaren arabera oso lege atzerakoia da. Alde batetikan egiten duena da errebalidak errekuperatzen ditu, ez? Errebalidak galdu ziren, ez dakit, 70garrengo hamarkadan edola, ez? Hau da, egiten dena da DBH eta batxilerroko titulua lortzeko, ba, ikasle kanpoko azterketa bat egin beharko dute, ez? Madrildi jarretako azterketa bat, eta noski horrek suposatzen du kontrol kurrikular eta ideologikoa guztizkoa, ez? Azkenean horrek kondizionatuko dugu ikastetxetan ikasi behar dena, ez? Hori alde batetikan. Atzerakoia da baita ere, guia aspalditik abiltze esaten ikastetxetan kompetentziak landu behar direla, ez? Irakasgaiak, ez? Eta kompetentziak dira, ez? Ikasten, elkarbizitzen ikasi, izaten ikasi, eta olako gauzak, eta LOMCE berriro garamatza irakasgaietara, gainera sailkapen bat egiten da irakasgaien artean, ez? Batzuk dira tronkalak, beste batzuk garrantzi gutxiago daukate. Hori alde batetikan eta gainera, ez da batera hitz egiten, adibidez, hezkuntza emozionalaz edo elkarbizitzen ikasteaz edo holako gauzetaz, ez? Zentzu horretan oso atzerakoia eta ez hori bakarrikan, erlijioa adibidez jartzen du gainerako irakasgaien parez. Orduan, zentzu horretan oso lege atzerakoia. Eta gero bestalde, hizkuntzen aldetikan esan beharra dago, gaur egungo hizkuntza ereduei daukagunari babesa ematen dieuela, baina bueno, badakigu ja aspalditik gabiltzaten hizkuntza ereduen sistema zaharkituta dagoela, ez duelako bermatzen ikasle guztiak euskaldunak izatea, ez derrigorrezko eskolaldi amaitzean. Orduan, hainbat arlo, hainbat baterea doz, ez gauden hainbat arlo da euskal lege honek.
Horrez gain, erlijio katolikoarena, lanbide ziketa gutxi etxita, zuzentariaren papera ez dakigu nolakoa, langileen lan baldintzak txarra da.
Bai, horretaz gain esan duzun bezala, gaur egunean ikastetxeak antolamentua, eskola kontseiluak daude ikastetxetan, hor hartzen dira erabakiak, ez? Ikastetxeak, ikastetxeko erabaki garrantzitsuenak, eta hor parte hartzen dute, ez? Ikasle guraso irakasle guztiek. LOMCE planteatzen duena da, erabaki ahalmen hori kentzea, eskola kontseilu eta zuzendarien esku izatea, ez? Ikastetxen antolaketa absolutamente vertikala. Eta gainera gu beti izaten dugu, ez? Zuzendariak izan behar duela, eskolaren aurpegia, ez, administrazioaren aurrean, eta honek guztiz kontrakoa planteatzen du, ez, administrazioaren eskua izatea ikastetxetan. Eta, lanbide heziketari izan duzunez, dakigun bezala, gu daukagu oso lanbide heziketa ona daukagu, Europa mailan rekonozitzen dena, eta LOMCEk ekarriko duena da, lanbide heziketaren devaluazioa. Ze sortuko du lanbide heziketa berri bat, gaur egunean dauzkagu bi lanbide heziketa maila, erdi mailakoa eta goi mailakoa, eta oinarrizko maila bat sortuko du, ez? Oinarrizko maila bat non laugarrengo DBH-era jarraitu ezin duten ikasle, horra bideratuko dira, ez? Orduan ikaslei laguntza jarri beharrean, ez? Sistemaren barruan jarraitzeko holako bide paraleloak sortzen dira, ez? Eta lanbide heziketa debaluatuz eta egia esan ez daukagu ezer positibori lege honetan.
Are gehiago, batzuen ustez, Wert legeak kontrola eta zentralizazioa ditu kutsu.
Bai, eta kontrolerako biderik egokiena da, errebaliga jartzea, ez? Hau da, gaur egunean, DBH eta batxilergoko tituluak ikastetxetan ematen baldin badira, LOMCEk ekarriko duena da, titulu hori lortzeko, Madrildikan jarritako azterketa bat egin beharko dela, ez? Eta horrek suposatzen du, azterketa horietan egiten diren galderak izango dira ministeriari nahi dituenak, ez? Oda, horrek hasi beharko dugu, bueno, Espainiako historia eta hainbat gauza, ez? Orduan, bueno, kontrola guztizkoa.
Aipatu guztia dela gauza, mobilizazioak izan dira Hego Euskal Herrian, atzo izan ziren batzuk, eta bihar larun batean manifestazio nazionala Bilbon okeres banabil.
Bai, bai, atzo bertan onartu zen Lomce Kongresuan, orduan hori aprobetatuz, bai, kontzentrazioak egin ziren, bai Bilbon eta bai Iruñan, eta bihar ja bai izango dela deialdi erraldoia, espero dugu egia da, bueno, herria kalera ateratzea ez eskuntzera gila baizik eta bai, ez, azkenean honek kondizionatuko dugu zer nolako herria izango dugun etorkizunean, ez? Orduan argi baldin badaukagu ez dugula nei Lomcek planteatzen duen ikasle mota eta pertsona mota, ba bueno, argi izan behar dugu, ba bueno, importantea dela, ba guztiok elkarrekin alden elkarlan handien egitea, ba bueno, gelditzeko Lomce, ez? Eta horretatik, ba bueno, bihar deia egin dugu. Bostarrietan hasita, Bilbon, bihotz sakratutik hasita, ba Arenalera, ba manifestaziora. Orduan, bueno, hemendik anbintzate deia egiteko aukera izan nahiko nuke.
Bukatzeko Lurdez, zepa nola bai ikusten duzu, ba, arlo honetan, Hego Euskal Herrian datozen hileetan?
Bueno, hau lege organiko bat da. Lege organikoa da, derrigorrezkoa dela aplikatzea, eta batzatzen zaigu beste hainbat arlotan, ez, baita ere. Orduan, bueno, abendurako ja, pentsatzen dugu hau ja, guztizon hartuta egongo dela, hortikan aurrera errege dekretuak publikatzen hasiko dira, eta horrek derrigortzen gaitu, ba, bueno, hemen ere gure dekretu egitera, ez? Orduan, bueno, gure aldetikan espero dugu, ba, bueno, gobernaren aldetikan, ba, babesa izatea eta erabaki hartzea ez aplikatzeko. Eta hortarako behar duguna da, bueno, ba, gobernuak eta ez duela aplikatuko, eta berak ikusi beharko du, zen olako bide hartzen ditu, ba, horretarako.
Lurdez Imaz, EIGeko koordinatzailea. Mil esker eta hurrengora arte.
Bai, zuei, agur.
Agur.